Taupības pasākumi, ko tagad spiesta īstenot, Portugāle skars daudzus cilvēkus. Vispirms paredzēts atlaist ap 30 tūkstoši valsts sektorā strādājošo, kā arī palielinās pensionēšanās vecumu no 65 līdz 66 gadiem, un valsts ierēģiem nedēļā būs jāstrādā ilgāk, proti 35 līdzinājo stundu vietā 40. Visi šie plāni, kā īpašā televīzijas uzrunā tautai, sacīja Portugāles premjerministrs Pedro Passos Coelho, ļaus budžetā ietaupīt prāvu summu 6 miljārdus eiro, jeb mazliet vairāk nekā 4 miljārdus latu. Šī taupība savukārt ļaus valstī tikt pie kārtējās starptautiskā aizdevuma daļas un samazināt budžeta deficītu līdz Eiropas Savienības prasītajiem 3% jau tuvāko gadu laikā. Portugāles premjerministrs Pedro Passos Coelho.
Temos de ser realistas na abordagem aos nossos problemas.
Ar šiem taupības pasākumiem Eiropas partneri var nešaubīties par mūsu apņemšanos. Vilcināšanās iedragātu to uzticību, ko mēs pamazām esam atkarojuši. Izvēle nav starp to, vai īstenot taupības pasākumus vai nē. Neievērojot nosacījumus, mēs riskētu zaudēt eirozonu un piedzīvot vēl katastrofālākas sekas.
Portugāles starptautisko aizdevumu vairāk nekā 70 miljārdu eiro apmērā lūdza un saņēma pirms 2 gadiem. Kopš tā laika valsts jau ir īstenojusi virkni taupības pasākumu, kas ir jūtami ietekmējuši ekonomiku un arī bezdarba līmeni valstī. Portugāles valdībai tagad par šo plānu vēl jāsaņem piekrišana no starptautiskajiem aizdevējiem – Eiropas Savienības, Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā valūtas fonda, kā arī to apspriedīs sociālie partneri arotbiedrības un arī opozīcija, kas jau ir valdību kritizējusi par pārmērīgu stingrību. Sabiedrībā šie valdības nodomi uztvērti, protams, bez sajūsmas, jau iepriekšējos taupības pasākumus vienkāršie pilsoņi sagaidīja ar protesta akcijām. Arī Eiropas komisija Briselē, kas Portugāli jau ilgstoši brīdinājusi īstenot pastāvīgas taupības pasākumus, teikusi, ka jauni griezieni budžetā tagad var izraisīt vēl dziļāku ekonomikas lejupslīdi un var arī īstenoties jau iepriekš piedzīvot scenārijas, proti, ka Portugāles konstitucionālā tiesa liedz šos taupības pasākumus īstenot. Eksperti gan norāda, ka šoreiz izskatās Portugāles valdības plāni izdosies, jo valsts sektorā strādājošo algas un darba stundas līdz šim ir bijušas lielākas un izdevīgākas nekā privātajā sektorā strādājošie. Arī par spīti sabiedrības protestiem varas mājiņu Portugālē neplāno, tā kā centriski labējai koalīcijai, kas šobrīd ir valdībā, ir ievērojams pārākums parlamentā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.